Gepliyer Azatlyk Radiosu ses habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň köçelerinde polisiýa işgärleriniň durup awtologlary gönden göni barlamagy bilen bir wagtda ýol hereketiniň gözegçiligi, döwrebap tehniki firişterleri, kameralar arkaly hem amala aşyrýar. Aşgabatyň ulag eýleri köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan halatlarynda munyň surat görnüşli subutnamalaryna ee bolýarlar. Düzgün bozmalaryň statistikasyny paýtagtyň köçelerinde yerleşdirilen kameralar hasap alýar. Aşgabatly ulag eýleriniň sözlerine görä düzgüni bozanlary polisiýa çagyryp olara awtologun köçede alınan suratını goşuryarlar we jerime alýarlar. Surat görnüşde dokumentde köçe ýol hereketiniň bozulan ýeri we wagty barada çekmejek maglumat berilýär. Kameralar Aşgabatyň köçelerinde 2 ýyla golaý wagt mundan öň oturdylypdy. Aşgabatly ulag sürüjçileriniň sözlerine görä polisiýanyň surat ýetatynda berýän jerimelerinden çen tutulsa kameralar ýetatan paýtagtyň merkezi köçelerinde yerleşdirilýär. Hususan da ulagyň ruhsat berilen tezlik düzgünniň 10 kilometre çenli bozulmagy hasap alynmaýar. Aşgabatyň köçelerinde ruhsat berilen tezlik 40 we 60 kilometr aralygynda, ulagara ýollarda 90 we 110 kilometr aralygynda çäklendirilýär. Bu çäklendirmeler bozulan halatynda minimal jerime 50 manatdan başlanýar. Aşgabatda köçe ýol hereketine gözegçiligiň tehniki firişterleri bilen amala aşyrylýan wagtynda polisiýa işgärleri köçede durup hususy awtologlary saklamagyny we jerime salmagyny dowam etdirýärler. Şu günler Aşgabatyň polisiýasy habarçylarymyzyň sözlerine görä ilkinji nowatda öz hususy ulagy bilen gazanç edýänleri tutmak işi bilen başagy bolýarlar. Häkimetler paýtagtda hususy taksilere gözegçiligini aprel aýynyň başyndan beri güýçlendirdiler. May aýynyň başynda habarçylarymyz öz hususy awtologyny kreye diyenleri köpçülüklüğün taklama koyunca yağdaylarının daha şoğuda barıp yetenliğini haber verdiler. Regionun polisiyası birinci yedek tutulan avtoolog sürücüleri 500 manat cerimeti de var ediyar. İkinci yedek cerimenin meçhuri 1000 manada yetip diyar. Bu yağday azatlığın aşkabattaki haberçilerinin sözlerine göre İlada arasında transport hizmetlerine ulu zeruurluğun döreyen vaxtında kevr hususi taksiçileri yol gözökçülük polisiyası ile ılalışma için yol gözlemeğe iteriyar. Şeýleden Aşgabatda ýol gözegçilik polisiýasynyň gözegçiligine we basyşlaryna aýal sürüjçüleriň sezewar bolmagy hem dowam etdirilýär. Awtolog sürýän aýallaryň sürüjçilik şahadatnamalarynyň köpçülükligiň ellerinden alynmagy fevral aýynda başlandy. Türkmenistanyň paýtagtynda hususy taksilere we aýal sürüjçilere görkezilýän gysyşlar bilen bir wagtda goňur we aktan başga renkli awtologlaryň ulanylmagyna çäklendirmeler gowşady. Bir ýyldan gowrak wagtdan soň may aýynyň başynda Aşgabatyň köçelerinde dürli renkli awtologlar peýda bolup başlady. Ýatlasak 2017-nji ýylyň dekabr aýynyň başlap Aşgabatda ak we açyk renkli bolmadyk awtologlar saklanyp başlandy we jerime sede bar edildi. Polisiýa şonda öz ýol başçylarynyň dilden eden tapşyrygyna salgylandy. Bu gadagançylyklaryň giýdirilmegi şeýlede olaryň ýatyrylmagy barada Aşgabatyň ýaşaýjylaryna resmi taýdan duýduruş ýa-da düşündürüş berilmedi.